Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un sol vulnerable.
Segui batería jotzen bakarne oso ongiba.
Oye,
Riveran, bai, egia zane, kanta hau aditu eta ja berela sartzen zaigula dantzatzeko gogoak, ez da?
Bai, dantzatzeko eta kantatzeko eta perkusio egiteko.
Eta perkusio egiteko eta dendena. Arratsaldeon bakarne arratsak atxukarro.
Arratsaldeon, bai. Zezan behar zenuntzuk.
Dislexia atake bat izan da. Gaur gizalaba berri bat ekarri diguzu.
Bai.
Lady Mary Montagu. Montagu, ez aki guai asan nola esaten den.
Bueno, pues esango dugu Montagu.
Montagu,
vale?
Ados.
Eta gaina ekarri detenik gaur zen, claro, pues pandemia, konfinamenduak eta murrizketek hiru urte beteko ituzteia, pues ez daki noiz, epinion egun ontan.
Bai,
amalauan edo alako zerbait.
Egia.
Horreatikan.
Bai.
Eta, bueno, ja, iaia goguan ez dugu, bino, COVID-19 izan da denbora aldiontan aipatu degun eta buruan genuen virus bakarra.
Bai.
Binon ja, astuta, ia antzita, ez da?
Gaur hain zuzen ere, ez da? Amalau, martxoaren amalauan.
Hoixe,
izan zen ja etxean gelditu ginen eguna, ez da?
Edo dekretuatea zan gaur eta bilar ja itxialdia zizan.
Nik uste, amairuan atera zen eta amalauan ja etxean olako zerbait. Buruan daukat nik, eh?
Ez que, ni buruan dakat, aber aurrak noiz juntzian eskolara eta noiz gehiatutzian etxean.
Bai, egia, egia.
Eta horretik, ostiral batian, goizian, bueno, pues, hauek juntzian, binon, obekiagoa zan etxean gelditzia, geho, larun batian oaindikan posible zanateatzia, binon, ja igandian ez. Eta hoi badakan nigu guan, binon, jo, edatak.
Hori da. Eta larun bat horretan, hain zuzen ere, joan nintzen, puzlea handi bat erostera.
Bitu, bazpare.
Zenbat piezatakoa, mila, bimila, irumila, oan dikan ez dugu egin.
Ah, ez? Artirik etzen duten izan duela.
Itxuzi montala zen. Bai, tan pieza guziak igualak eta bai, nik ez pazientziari. Baina, bueno, tira, bai, hortxe, duela iru urte, ja.
Bai, iru urte. Eta bai, osea, ematen du, virus bakarra dala, binon, keba, historian zehar beste asko egondie. Eta gaur egun ere, badaude, noski. Bueno, adibidez. Homek baztanga desagerrarazia dekretatu zuen 1980an. Hogeigarren mendean soilik mundu osoan 300 milioi heriotza eragin zituen gaixotasuna. Osea, bitu, eh? Osea, COVID-a oso larria izan du da, binon lehenago ere egondu die beste batzuk. Eta gaina hau, aintzinatik ezaguna zan. Gaixotasun honek, jende asko hiltzuen antzinako Egipton. Han gaixotasun honen ondorioz, hiltzien hiru faraoien momiak konserbatzen die. Hola, eh? Ja momiak eta guzti. Eta greziar eta erromatarren testuek ere, bueno, pues Atenas klasikoan gaixotasunak eragindako heriotza izugarriak aipatzen dituzte. Así que oso ezagunatzen eta oso larria. Baztangak 120 eta 160 arteko heriotza tasa zuen. Eta ez zuen bere izten adinik eta klase sozialik. Izan ere, hainbat monarkek pairatu zuten. Infekziotik bizirik ateratzen ziren pertsonek, bueno, pues ondorio ugari izaten zituzten, ez? Pues orbainak izan ezik, beste ondorio larriago batzuk ere bai, pues itxutasuna adibidez, ez? Baina baztangatik bizirik ateratzeak abaintaia batzuen, behin sufritzen zenean, bueno, pues sendatutako pertsonak bizi osorako immunizatuta geratzen ziren eta hoixi izan zen Txinan ikusi zutena. Horregatik, 11. mendean, osea, ja, en fin, duela, bueno, urte batzuk, ez?
Bai.
Vale, pues monja budista batek baztangaren tratamendua izeneko idatzi batean, bastanga pustula lehorren hautsa persona osasuntxuen sudurretik sartzeko gomendioan ematen zuen, haiek kutsatzeko, baina, bueno, pues, modu harinean, ez? Eta horrela immunizatua geratzeko bizitza osorako.
Hau da, txerto bat.
Hoxe, hoxe, txerto bat zen. Praktika hori, Japonian, Indian eta Persian zehar edatu zen, eta Turkiaraino iritsi zen. Gure gaurko gizala, ba, oaindika, bueno, pues, bere izena Lady Mary Montagu, esaten duzun bezala lehen, no? Britania handiko enbaxadorearen emaztea, ara juntzan bizitzera. Eta han ezagutu zuen aipatutako praktika hori. Baina lehenik eta behin haren ezkontza kontatuko dizu zen novela batetik aterata dagoela dirudi. Urte askotan zehar, Mary Montaguk adiskitasun estua izan zuen bere lagun Anerekin, sanguitzeko kondearen bilobarekin. Baina egia esan, Ane etzen gutun hoiek idazten zituna, bere anaia Eduard baizik. Ane 1799an hiltzen eta horren ondorioz, pues bikoteak esarrita zeukan estalkia desagertu zen. Baina horrek etzien kalte handirik egin, ez pentsa. Horrez geroztik hasi baitziren haien benetako izenekin idazten. Meriren atxaka, pues enteratu zen, eta ez zuen oso gustoko izan harremanura, beste senar bat nahi zuelako alabarentzako. Orduan, bueno, pues Eduardek eta Marik alde egin zuten, eta familiaren gantik urrun eskondu ziren.
Ara.
Bitu, ja, horrekin ja novela badakagu. Esan beharra dago mutila etzela oso gaizkiatea, zen, bueno, Inglaterrako parlamentuko kide izendatu behitzuten, eta handiko oso gutxira enbaxadore. Beraz, Mariren bizitza etzen asko aldatu, haren familiaren goiko estatusa, pues, mantendu baitzuen, ez? Eta lehen esan dugun bezala, bueno, pues, senarra enbaxadore izan da, Istanbulera joan zen bikotea, garai hartako Konstantinoplara. Ordurako Merik frogatua zuen, buruan zerbait sartzen zitzaionean askeneraino borrokatzen zuela. Osea, hautzan kaskagorra, binon kaskagorra hua. Han, Turkian, alaba bat azizun, Mari bastangatik bizirik atera izan ziren horietako batzan, baina anaia bat hiltzen ikusi behar izan zun, eta horregatik haren aurrari dosikiki batian inokulatu nahi izan zion virusa. Herrialde otomandarrean praktika horren eraginkortasuna ikusita. Eta han, ohiko zenez, bueno, pues, inorketzion eragozpenik jarri. Baina, 1721an Inglaterrara itzuli zenean eta bere medikuari hiru urteko alaba txikiari ere inokulatzeko eskatu zionean, mediku komunitateak haren kontra egin zion binon gogor ezetz esan zioten eta ezetz eta ezetz. Eta ordun segintzun honek, bueno, pues emakume gutxi bezain tematiak metodoaren eraginkortasunaz konbentzituta, esperimentu bat proposatu zuen bere medikua eta komunitate osoa konbentzintzeko. Inokulatuko zen preso talde bat eta ondoren virusak jotako gaixoen onduan bera jarriko zuten ea praktika hori eraginkorra zen frogatzeko. Eta izu, pues arrakasta izan duzan. Esperimentuak arrakasta handia lortu zuen eta hortik aurrera bariolazioa Mendebaldean eta Europako erresumek kontrolatzen zituzten eskualde gehienetan edatu zen. Eta dena hori gure Mariri esker. Baina ez pentsa, haren historia ez da hor bukatzen. Honek baka kontatzeko, bueno. Gizala hau idazle gisa ere igaro da historiara. Batez ere idatzitako gutunengatik. Alere, berak ezitun argitaratu erasu pertsonalak saiesteko. Beraz, bueno, pues bere obra gehiena galdu da. Garrantzia handiena izan zuten eskutitzak Pope idazle ingelesari zuzendutakoak izan ere. Hainbat topaketa eta desadostasun izan zituzten eta idazleak sarritan erabili zituen bere laneta eta garaiko zirkulo intelektualetan, pues gutun hoiek irasten zutena, batzuetan, Marirekiko amodio islatzeko, eta gehienetan gorrotua eta mespretsua, zen hauek etzian oso ondo bukatu. Remon izeneko frantses bati zuzendutakoak ere, bueno, pues garrantzitsuak izan ziren, haren bizitzan eragin handia izan zutelako. Diru kopuru bat inbertitu zuen gizonarentzat burbuila finantzario batian, baina pues ura lertu zen eta erdia galdu zuen. Frantsesa orduan, pues claro, dirua berreskuratzen saiatu zen eta senarrari gutunak erakutsiko zizkiola mehatxu egin zion Mariri. Txantaje garbi gerbila, bale. Baia. Binon, pues Mari, claro, keskatua zeon. Binon ez pentsa, eh? Etzen oso oso keskatua senarrak bere diru, o sea, senarrak jakingo zuelako nola zebilen honekin, baizik eta bere diru mugimenduen berri izango zuelako. Eta, bueno, pues akordio gora ta bera ibil ondoren azkenean eskutitzarremana hautsi zuten eta inoiz ez zioten elkarri berriro idatzi.
Beraz, bazen amodio histori bat haien artean.
Bai, binon guztia, o sea, guztia eskutitzetan eta gutunetan. O sea, aurrez aurre inoiz ez.
Bueno, orduan infideltasuna izan zen baino literarioa. No
daite esatiagatik, bai, ez? Bai, alako zerbait. Binon bitu, o sea, lehendabiziko, bueno, bere senarrarekin olaxea izan ere, pues gutuna idazten, eta geho, idazle horrekin, geho frantsesa honekin. Uh-huh. Bueno, pues...
Bueno, gustuko zuen, zi, idaztea.
Eta gizonak ere, bai, nik uste.
Gizonei idaztea gustuko zuen.
Bueno, ez dakit, bai. Eta, bueno, pues ez dakigu zenarra enteratu zen, edo ez, emaztearen aferes, baina esan beharra dago azkenian Lady Marik utzi zuela. Mila esazpiegun eta hogeita emeretzian. Urtea bai, o sea, eske hoy oso gogorra izan duzan zen. Esaten ari gea 18. mendean gaudela eta beraia ospa egintzun eta senarra utzi. Etzan oso ohikoa hoy. Eta bueno, pues bere kabuz jarraituzun eta nahi zuen bizitza, pues bizituzun, ez? Hori bai, oso harreman ona mantendu zuten beti eta maiz, pues aditasunez elkarri gutunak idatzi zizkioten, ez? Hombre, ohitua ja batzeuzkaten. O sea, ya hasieratikan, bueno, ya gaztetikan ya hasizian hola. Geroztik Lady Mary bizilekuz aldatu zen askotan eta horrek bidaiari handi baten fama eman dio. Eta zoritzarrez, bueno, pues, osasun arazoak izan zitun, larrua zaleko gaixotasun mingarri baten eraginez desitxuratua zeon, eta haren oinaseak hain ziren zorrotzak non erotzeko beldur baitzan. Maria Labak, bueno, pues, Inglaterrara itzultzeko erregutu zion, eta bai, Lady Mary, pues, Londresera itzuli zen, hiltzen urte berean, 1762, 73 urte zitun. Eta bueno, pues 1901 batean bere gutunak The Best Letter of Mary Montagu izen burupean argitaratu zien eta gaur egun egile eta ikono feministatzat jotzen da, bueno, pues gutun hoien edukiagatik eta batez ere eraman zuen bizi moduagatik.
Aizu, zegoak irakurtzeko, gutun horiek irakurtzeko, bai, ze, bueno, ikusten da kemen handiko emakumea zela.
Hoxe.
Buru gogorra, eta gainera, ba, askotan arrazoia izan da, noski.
Bai.
Orduan, bueno, ba, gutun bereziak izanen ziren zalantzarik gabe, ez da, bere, zakita morante edo lagun berezi hauekin, bai. Ez, trukatzen zituena.
Bino, lehen esan dugu, bakarrikan, osea, gutxi, ja, mantendu diez, bueno, gehienak ja, osea, ya ez ditu aurkituko, galdu dialako. Bino, bueno, ala eta guztiz ere, liburua oso interesgarria izango da, bai.
Bai, primeran, oso ongi, ba, Lady Mary Montagu. Ba, hause, gure gaurko gizala, ba. Bakarne atxukarro, eskerrik asko.
Venga, zuei, aio.
Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea.
Baina komunitatea diozularik, zertaz ari zara? Hegelen herriaren kontzeptu espiritualaz, ark alemanez Volkgeist deitzen zuen horretaz? Izan ere, Zizekek dio Hegelen ikuspegi horretara itzuli beharko genukeela?
Gu Zizeken alde, bai. Euskal Herria Irratia, komunean entzuteko irratia.
Thank you. Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Mercader Eskalea, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.